Ok, velkommen. I dag skal vi snakke om det vi driver med hele tiden, læring. Og det kan vi jo litt om, vi som sitter her, men vi skal nå likevel se på det et akademisk perspektiv. Og som det står der, så skiller vi her ganske mye mellom individuell læring og organisasjonslæring. For en, i et ledelsesperspektiv og i et organisatorisk perspektiv så er det veldig viktig at den individuelle læringen som skjer, skjer på en sånn måte at det kommer organisasjonen til gode, både på kort og på lang sikt. Og da skal vi også se hva læring er først, ulike former for læring, og da tror jeg egentlig dere skal få en helhetsforståelse for det. Og så skal vi da fokusere på hvordan en organisasjonen i best mulig utstrekning kan tilpasse seg omgivelsene, være en lærende organisasjon i stedet for å være en statisk organisasjon i så henseende. Og det ikke noe som kommer av seg selv, det faktisk noe som ledelsen må investere i for at det skal skje. Trykte jeg feil? I modellen her så vi fremdeles på adferd og prosesser, og det vil si at vi fremdeles på innenfor verktøykassa til deg som leder. Altså alle de emnene i den gule boksen under adferd og prosesser på en måte det som skiller en god leder fra en middelmådig leder, at man behersker de tingene. Man må også beherske de andre tingene, men det på en måte det som du får gjort noe med. Litt sånn praktisk først. Jeg har ikke fått det med meg, men det vinterferie eller det ikke vinterferie på den institusjonen her? Vil dere ha vinterferie? Nei, dere får ikke det. Hvis det ikke så det ikke, så det vil si at da det samling neste uke på som vanlig. Og helt utrolig så jeg her også, da går det bra. Så spørsmålet om dere her, men hvis det ikke så får dere streame og holde på med det. Greit. Det noen spørsmål for øvrig før vi starter? Hvordan går det med oblingen? Det noen som har begynt å se på den? Ja, det var ikke noen store overraskelser der. Men som dere sikkert har sett, så det da særlig et spørsmål som fra den service management-boken. Og da vi så frekke at vi ber dere faktisk besvare et spørsmål som ikke gjennomgått i forelesning, men alt sammen står forklart der. Og det egentlig da grunnlag for selvstudium, men basert på stoff som ikke gjennomgått. Men det jeg sikker på at dere klarer. Ok. Læring som en målrettet aktivitet. Hvorfor læring en målrettet aktivitet? Jo, fordi at læring for en organisasjon helt avgjørende for å lykkes. Og da det ulike temaer der som tas opp. Det ene at læring representerer en tilpasning til omgivelser. Og hei. Og hvis det noe vi har fokusert mye på, både i det emnet her og i tidligere, så det i hvilken hastighet og i hvilken utstrekning omgivelsene endrer seg. Og hvis omgivelsene endrer seg, og du står stille, så sier det seg selv at du kommer mer og mer i utakt med dine omgivelser. Da det viktig at du lærer for å holde tritt, eller kanskje til og med styre omgivelsene, lede an i utvikling. Og da har du forskjell på om du reaktiv, da tilpasser du deg omgivelsene, men som du proaktiv, så det du som tar initiativ til at omgivelsene forandrer seg. Og da behøver man ikke å drive Apple eller å hette Bill Gates eller hvem det på den nivå der. Det kan også skje i en mye mindre utstrekning. Det kan være små detaljer som kan skape store positive effekter for din bedrift eller for deg. Læring kan også være et element i å utvikle konkurransefortrinn.
Ja.
Ja, hvordan kan du utvikle konkurransefortrinn om ikke du lærer noe som dine konkurrenter ikke har lært? Og da handler det om å lære noe som relevant, og som på et mer fremskredet nivå enn de du sammenligner deg med. Men ordet relevans faktisk ganske viktig der. At du må lære noe som du klarer å omsette I handling, eller som manifesterer seg I de produkter eller de tjenester du selger, og som kundene, eller markedet, summen av kundene, verdsetter og villig til å betale for. Og hvis du til og med kan skrive varige konkurransefortrinn, så har du ikke bare brukt læring og kunnskap til å skape noe kortsiktig og flyktig, men noe langsiktig og varig, og dermed verdifullt. Læring, det ikke overraskende at det har med innovasjon å gjøre. Innovasjon jo læring. Og der kan man også sette på ordet relevans. Men innovasjon jo noe som grensesprengende, noe som nytt, noe som bringer verden videre. Og uten læring, ingen innovasjon. Og det en viktig del av det. Så det også trukket fram I boken at læring også brukes til fenomenet effektivisering. Hvis du jobber med noe, og du finner ut underveis hvordan du kan gjøre samme jobben med mindre ressurser, på kortere tid, til mindre penger, etc., etc., så det også en læring som skaper verdier for bedriften du jobber I. Og så læring, det også knyttet til endring som sådan. Læring kan skape endring, og læring kan tilpasse seg endring. Og der igjen så har du et reaktivt kontra et proaktivt element knyttet opp til læring. Og det læring som en målrettet aktivitet. Og hvis dere ser de fem punktene under overskriften læring som en målrettet aktivitet, så tror jeg dere alle sammen ser at dette en ledelsesoppgave å sørge for at ansatte og organisasjonen utvikler seg, lærer for å oppnå de fem tingene der. Uten det så faller du av. Du mister konkurransekraft, du mister resultater, du mister kunder, du mister markedsandeler, du mister alt hvis ikke den læringen foregår. Og derfor så det veldig greit å vite hva læring og hvordan det skjer, og hvordan det kan gavne organisasjonen. Så står det videre på den plansjen teoretiske perspektiver. Og de tre punktene under der, det en måte å strukturere hvordan læring kan finne sted. Stimulus og respons. Ja, hvis du blir utsatt for et stimuli, så det det samme som at du blir utsatt for en yttre påvirkning. Noe som treffer deg. Og det skjer gjennom dine fem sanser. Og da skriver jeg seks I parentes, fordi at noen mener at vi har den sjette sans. Og det kan dere ha den oppfatningen dere vil om. Men personlig så jeg den oppfatning at det å fornemme noe, altså jeg går ikke over I det okkulte eller I det utenomjordiske, det ikke der I det helt tatt, men det handler bare om å bruke summen av de andre fem, og at det på en måte gjør at du kan noen ganger fornemme at noe I ferd med å skje. En sånn evne til å forutse noe. Uansett hvordan det stimuli kommer inn, så hvis det kommer inn gjennom ditt sanseapparat, så er det godt nok. Når du får et yttre stimuli, så fører det til at du får en PD, problemdefinisjon. Det skaper et problem, men for all del, det like greit her å kalle det en mulighet eller en utfordring. Det har jeg ikke noe problem med, men uansett så vil tilkomsten av ny informasjon sette deg I en situasjon hvor du må ta stilling til noe. Og da på bakgrunn av det, så foretar du et tiltak. Og det som står der, det kunne du ha kalt noe helt annet. Og det jeg kunne ha tenkt meg å ha kalt det, det det fenomenet som heter livet. Dette der ting som man opplever hele tiden, hvis man lever et liv. Hvis du aktiv, hvis du utfordrer omgivelsene, hvis du utfordrer deg selv, så vil du hele tiden motta stimuli gjennom sanseapparatet ditt. Det vil legge grunnlag for en problemdefinisjon, eller som da også kan være positiv, og så gjør du tiltak. Og det livet, og gjennom livet at man lever det, så gjør man seg erfaringer, og da lærer man av det. Gode erfaringer. Jeg valgte riktig. Jeg valgte riktig tiltak. Eller hvis du I ettertid sier at det tiltaket jeg valgte, det var jævlig dårlig, så det en uheldig erfaring. Men uansett så kan du lære av det. Og noen ganger, hvis du går skikkelig gærent, så det noen ganger at vi sier at ja, det eneste som kom godt ut av det, det har vært at jeg lærte noe. Da. Det var bra. Da gjør vi det ikke en gang til, kanskje. Men så det noen som mener at det det som skiller mennesker fra hverandre, at noen mennesker lærer av sine erfaringer, mens andre lærer ikke. Og når det gjelder da stimuli-respons-modellen, så har jeg lyst på å skrive et annet begrep her også. Grad av bevissthet. For det nemlig sånn at det veldig mange mennesker, altså alle får stimuli, men det ikke alle som lærer så mye av det. Noen lærer faktisk ingenting. Og det fordi at bevisstheten lav. Mens andre mennesker har gjennomgående høy bevissthet og har derfor mye høyere læring. Og det derfor man kan si, vær så god.
Når du sier at noen mennesker har høy bevissthet og andre lav, du lav bevissthet, kan du bli bevisst på bevisstheten din som blir høyere?
Yes, og det derfor jeg tar det opp. Kan du bli bevisst din bevissthet, sånn at den kan bli høyere? Ja, og det grunnen til at jeg bruker tid på det her med dere. For jeg ønsker at dere skal bli, hvis det mulig da, å bli enda mer bevisste. De stimuli og de problemdefinisjoner og de tiltak dere foretar dere hele tiden, sånn at læringen skal bli bedre, høyere, mer relevant, mer nyttig. For man sier faktisk I arbeidslivet at han der, han har 40 års erfaring, men han har, 40 års ansiennitet. Han har jobbet her I 40 år, men han har bare ett års erfaring. Lav bevissthet. Mens noen har jobbet kort tid, 2 års ansiennitet, men har 20 års erfaring. Det bare en måte å si det på, men da sammenligner du et menneske med lav bevissthet kontra et annet menneske med en høy bevissthet. Og du kan jo spørre deg selv, tror du at det ligger en potensiell læring som grunnlag for din personlige utvikling gjennom at du mer bevisst de stimuli som treffer deg, og hvordan du definerer mulighetene som oppstår, og hva slags tiltak du tar, og at du I ettertid analyserer det? Det bra for din personlige utvikling? Jeg tror det. Jeg tror det ligger et enormt kildemateriale der til personlig vekst og utvikling. For ikke for å snakke noen ned, men det veldig mange mennesker som går og sover. De søren ikke livet. De eksisterer, ja vel. Hjertet slår og blodet sirkulerer sånn noglene rundt på lav puls. Men bevisstheten så lav at det helt flaut. Skal jeg kaste ut et ord som brukes I dagligtalen. Komfortsona di. Har det noe med dette her å gjøre? Om du velger å leve livet innenfor komfortsona di, eller om du velger å utfordre komfortsona di. Når læringen høyest, tror dere? utfordre komfortzonen, og hvis du I tillegg har bevissthet knyttet til læring når du gjør det, så vil din utvikling bli mye sterkere enn om du hele tiden beveger deg innenfor etablerte grenser. For det som veldig lett at hvis du hele tiden beveger deg I komfortzonen, så det lett at du sovner. Og da kan du ha et utrolig godt liv. Men da du jo faktisk tilbake på temaer som handler om hvem det som lykkes her I livet. Jo, jeg sier for eksempel også at du må ha en jævlig barndom for å bli en god bokser, et uttrykk jeg bruker. Og det at hvis du ikke føler smerte, hvis du ikke føler den utfordringen med å ha omgivelser som faktisk setter deg I en vanskelig situasjon, så blir du ikke god til å forsvare deg. Du kan bli god bokser, men du blir ikke verdensmester. Skal du bli verdensmester, så bør du faktisk... Nå skal ikke jeg si at Cecilia Brekkhus har hatt en dårlig... Det ikke det jeg sier, men jeg tror dere fanger opp poenget mitt, at økt bevissthet, økt læring. Og økt læring fører til økt mestring. Så stimuli-responsmodellen, vil jeg påstå å si, kjempeviktig. Den neste læringsteorien kognitiv læring. Hva betyr det? Kognisjon, kognitiv, hva det en beskrivelse på? Det en ren beskrivelse av hjerneaktiviteter. Så hjerneaktivitetene, de kan ikke skje uten at du først har fått et stimuli. Så sånn sett så kan du si at kognitiv læringsteori springer ut av stimuli-responsmodellen, fordi at uansett hvor intelligent du hvis du blir født og du blir isolert fra verdens hendelser sånn at du ikke får noe stimuli, så vil du heller aldri få trimmet hodet ditt, og kognisjonen din blir veldig lav. Men kognitiv læring altså læring som oppstår gjennom aktiv tankevirksomhet. Som dere forhåpentligvis for eksempel driver med nå, når dere løser oppgaver, når dere til eksamen, etc., etc., så tenker dere, analyserer, akkumulerer. Og noen har evne da til å ikke bare lese og forstå, men også videreutvikle kunnskap basert på det dere får inn. Og da det ordentlig kognitiv virksomhet. Den tredje, sosial læringsteori, læring som oppstår gjennom interaksjon med andre. Og det kan være andre mennesker, og det vel stort sett det man tenker på, men man kan faktisk også lære gjennom interaksjon med dyr. Og faktisk også gjennom interaksjon med ting. Men det egentlig ikke tenkt på I sosial læringsteori. Men der har dere begrepet emosjonell intelligens, der har dere begrepet sosial intelligens. Det de som har lært seg omgang med andre ulike mennesker. Og da kan du også trekke inn sånne begreper som tverrkulturell kommunikasjon og tverrkulturell forståelse. Ja vel, da har du erfaring med å omgås mennesker fra andre kulturer enn din egen. Og det kan da lære deg. Deres kollegaer I utlandet, altså norske studenter I utlandet, de veldig kjent for å være åpne og sammen med folk fra andre land, eller de kjent for å gå I klikk veldig mye? Har dere noen oppfatning om det? Jeg kan fortelle det. Jeg har bodd utenlands og studert utenlands selv, og jeg har følt fenomenet I mange år. Og norske studenter utenlands klikkdyr. De vanedyr, og de søker komfort innenfor sin egen flokk. Og de har en tendens til å utvikle nedlatende teorier om mennesker fra andre kulturer, og bygge opp seg selv gjennom å utvikle egen suverenitet gjennom interne prosesser I gjengen. Alene kjempesvak, men sammen står vi sterkt. Det norske studenter utenlands. Tror dere det skjer hjemme her også? Men mindre synlig? Det vanlig med flokktendenser? Det vanlig med gruppedannelser for å bygge styrke? Helt vanlig. Og nå snakker jeg om nordmenn som om nordmenn skulle være veldig forskjellige fra andre kulturer. Det tror jeg ikke nødvendigvis vi men når det gjelder de som studerer utenland, så nordmenn kjent for å være veldig klikkete I sin adferd. Og da blir læringen gjennom sosial læringsteori veldig begrenset. For da holder du deg innenfor komfortzonen din, i stedet for å gå ut. Da må du kunne språk, da må du være åpen, da må du være tolerant, da må du ha evne til å reflektere over hva som bra, hva som dårlig. Det skaper en økt bevissthet. Og det det ikke alle som orker å gjøre, for det så slitsomt. Men læring det I det, uansett. Så på samme måte som med stimuli-respons, så det noen som har en veldig lav sosial læring, selv I høy alder, mens andre mennesker har en høy sosial læring, fordi man mye mer åpen overfor andre, og derfor så henger også den sammen med stimuli-respons-teori. I sosial læring så det selvfølgelig et stort element av stimuli-respons også. De tre kjent for å være de tre teoretiske perspektivene innenfor læringsteori. Og så har du begrepet enkeltkretslæring og dobbeltkretslæring, sånn typisk eksamensspørsmål I det faget her, og forklaringen der. Enkeltkretslæring, det I spillet mellom boksen adferd og feil eller uønskede resultater. Da det sånn at du ser en adferd, hva den fører til, og når den adferden din fører til feil eller uønskede resultater, så korrigerer du. Og det kan bygge på stimuli-respons, det kan bygge på kognitiv, og det kan bygge på sosial læring. Alle sammen griper inn der. Men den altså endimensjonal. Enkeltkretslæring endimensjonal, men en nyttig og bra læring. Det det samme som at hvis du legger hånda di på, hvis du forutsetter at du ikke har induksjonshånd, men en sånn gammel en, og du legger den oppå der hjemme, og du svir av det håndflata, hvis du fortsetter å gjøre det da, da har du veldig lav læring. De fleste de synes det nok med en gang, og da har du på en måte lært det, og da slutter du å legge hånda di på en varm kokeplate. Eller på vedovnen da. Ikke sant? Hvis du har dobbeltkretslæring, så det enkeltkretslæring, men satt inn I en større sammenheng, hvor du altså stiller det opp mot mål og eller verdier. Og da det faktisk læring som veldig lett å eksemplifisere I en organisatorisk ramme, I et organisatorisk perspektiv, hvor læringen du som leder initierer at dine ansatte skal ha, meningsfull innenfor en større hensikt, kan du si, I oppfyllelsen av et større mål. Og da kan du godt si at dobbeltkretslæring faktisk læring innenfor en strategisk ramme. Det fornuftig? Strategi veien til målet. Strategi veien til en bedre fremtid enn hvor du I dag. Strategi veien til noe større. Strategi veien til å lykkes. Og da dobbeltkretslæring et element I et strategisk perspektiv? Ja, definitivt. For da har du all læring, enkel eller kompleks, blir satt opp imot noe større. Og det veldig lett å bruke ordet strategi på. Det en ting jeg glemte å si på kognitiv læringsteori, som veldig viktig I det. Jeg glemte, og du beklager at det blir rotete, men det noe som heter glemsel. Det noen av de tilstedeværende som sliter med glemsel? Der det en. Resten har ikke problemer. Jeg tror vi har det alle sammen. Vet du hva, det gjort så mye forskning på det, man har veldig mye kunnskap om hvordan glemselskurven fungerer hos oss mennesker. Og faktisk så det sånn at hvis du forstår noe 100%, noe nytt som du lærer I dag, så det gjort masse forskning som viser at gjennomsnittet av oss, vi husker bare 20% av det I morgen. Men når vi først har lært det en gang, så det lettere å bringe oss opp til 100% igjen andre gangen. For da, de som forsker på hjernestruktur sier faktisk at da det dannet nervebaner I huet vårt, som slukner, men de ikke borte. De må bare reaktiveres. Og det kommer gjennom øvelse, øvelse, øvelse. Så det blir lettere og lettere å bringe deg selv opp til 100% kunnskap eller 100% hukommelse på noe du har lært. Og det tror jeg dere alle sammen, eller I hvert fall de av oss som har førekort, vet at I starten så sitter vi og lurer på, oi, hvordan var dette igjen? Kløtsjen inn? Eller var det gire først? Ikke sant? Etter hvert så tenker du ikke på det. Å bli en universitetsstudent, I starten så har dere masse sånn at dere må repetere og repetere, men etter hvert som dere har gjort det noen ganger, så kommer det lettere. Det dannes baner, nevronbaner I huet vårt, Og noen sier faktisk også at musklene også har innebygde hukommelsesmekanismer. De som driver med noen her som personlig trenerutdannelse eller noe sånt nå, så lærer man om musklenes nevronreaksjoner, at du lærer øvelser. Og det faktisk litt det samme at har du først lært å sykle, så trenger du ikke å begynne å lære det igjen selv om du ikke sykler på 20 år. Du har lært det, og da har du lært det, kort og godt. Men vi glemmer og vi glemmer og vi glemmer. Og I et studentperspektiv så har dere faktisk hovedgrunnen I det jeg snakker om nå. Hvorfor dere skal være forberedt til en forelesning. Lese gjennom stoffet før dere kommer hit. For da blir det vi gjør her en repetisjon. Og hvis du I tillegg leser gjennom det en gang til, I hvert fall tar du og leser gjennom notatene dine når du kommer hjem, så har du vært gjennom det 3 ganger. Og da har du glemt mye mindre enn om du bare har vært gjennom det 1 gang. Og hvis du gjør det, og du så plukker opp igjen til eksamen, så blir eksamensforberedelse 4. gangen du jobber med det. Og kanskje du før der også har jobbet med oppgaver og I gruppe eller individuelt, så eksamensforberedelsen 5. gangen du jobber med et stoff. Og da vil det være mye lettere å ta det opp igjen, og komme opp på nivå og få en god karakter til eksamen. Og det derfor studenter med høy selvdisciplin, gjennomsnittlig skårer vesentlig bedre enn studenter med lav selvdisciplin. Det forankret I glemselskurven, eller kall det mer positivt, hukommelseskurven. Veldig enkelt. Ok. Det var individuell læring. Og så går vi over til læring I organisasjoner. Og der snakker boken om taus og eksplisitt kunnskap, 4 former for læring. Sosialisering, det læring av noe som skjer uten at man nødvendigvis må snakke om det. Man kan snakke om det også, men det rett og slett bare at noe en har lært, det sprer seg til andre. Det blir et atferdsmønster I en større sosial gruppe. Så da går du fra individuell kunnskap eller læring til gruppekunnskap eller læring. Og det faktisk grunnlaget for det man kaller kultur, eller kultur. Og det grunnlaget for at flere mennesker oppfører seg likt, snakker samme språk, har samme jargong, kler seg likt, syns likt om hva som bra og dårlig. Og så kan man stille spørsmål, kan du fortelle hva som skjer her? Hakkepeiling. Man altså ubevisst, så sosial læring rett og slett I stor grad en ubevisst innlæring mellom medlemmer I en gruppe, liten eller stor. Og nå kan det som sagt være et element av at det ikke taust, men det I sin form taust, I form av at det bare en slags spredning mellom andre, eller mellom mennesker. Eksternalisering, det læring som blir til gjennom bevisst deltagelse. Det som skjer her for eksempel eksternalisering, hvor den kunnskapen som noen av de tilstedeværende får, skjer gjennom bevisst fokusering på visse temaer, og da spiller jeg en liten rolle, og så spiller dere en liten rolle, og så skjer den læringen eksplisitt, altså ikke implisitt, det det motsatte, men eksplisitt, det betyr at det blir tatt opp, det blir drøftet, det blir synliggjort. Det ikke taust, det eksplisitt. Du kan faktisk også bytte ut ordet taus med implisitt. Har ikke tenkt på det før, men kom til å tenke på det nå. En kombinering fra eksplisitt til eksplisitt kunnskap, jo det hvis noe definert, synlig, blir tatt opp, blir analysert, blir drøftet, men at læringen da løfter seg videre på det grunnlaget, da tar du faktisk tak I en kjent kunnskap om noe, om en konkret læring, og så løfter du den videre til nye nivåer. Mens en internalisering det motsatte, da går du fra eksplisitt til taus kunnskap. Og det faktisk sånn som skjer når du kommer inn I et system. Så kan det hende du eksplisitt når du kommer inn, men det blir mer og mer taus, at du bare faller inn I det, og så læringen etter hvert ganske automatisert. At du bare kan det uten at du bevisst på det. Det vil si du bevisst på det også, men du ikke det nødvendigvis uten at du blir utfordret, men blir du utfordret, så du bevisst på det. Og så sier det seg selv at læring en mangfoldig sak, og det viktig å skape bevissthet hvordan læringen skjer. Og den ene utelukker ikke den andre, det fint med kombinasjonsformer av læring. Så har du begrepene utnyttelse kontra utforskning. Og da sier man at utnyttelse det basert på enkeltkretslæring. Altså hvis du erfarer noe, og du finner ut at det blir feil, så det at du kan utnytte den erfaringen til å for eksempel da ikke legge hånda på plata en gang til. Mens utforskning, det dobbeltkretslæring I form av at da lærer du I et større perspektiv. Du lærer med et formål, med et mål om å oppnå noe større. Og hvis jeg skal eksemplifisere det, så vil jeg tro at mange av dere som sitter her, kanskje alle, ser at å gå her ett år, eller tre år, eller fem år, ta en høyskolestudium, ta en bachelor eller en master eller mer, det noe dere lærer I et større bilde. Dere gjør det ikke uten grunn, dere gjør det bevisst for å nå et mål. Oppnå noe med livet deres som dere ellers ikke hadde kunnet oppnått. Og da det utforskning, og det da et dobbeltkretsløp. Det læring, men satt inn I et system, satt inn I et formål. Men nå høres det ut som enkeltkretslæring noe lavtstående eller ikke så viktig, men det bare det at dobbeltkretslæring bygger faktisk på enkeltkretslæring, Og det viktig da å ha mye enkelkretslæring for at dobbeltkretslæringen skal bli god. Og det, uten at det nødvendigvis står I boka, det handler faktisk om forskjellen mellom å ha et aktivt liv kontra et passivt liv. Sa jeg liv? Det ikke det, det liv med V. Jeg har taleproblemer. Ha et aktivt liv kontra et passivt liv, og tilbake til å ha en høy bevissthet knyttet til å lære av dine erfaringer. Og uten at jeg skal si at det gjelder for meg, men jeg har faktisk sagt det sånn at det ikke det at jeg så forbasket intelligent, men jeg har utrolig god hukommelse. Så da har jeg veldig høy fokusering på at det jeg lærer, det jeg forstår, det tar jeg med meg videre. Og så legger jeg det til grunn for senere hendelser I livet, og så blir det forhåpentligvis bedre og bedre. Så har du et ord som faktisk dere forventet å kunne, uten at dere skal bruke det så mye I dagliglivet, men en ambidexter organisasjon en organisasjon som lykkes med begge former for læring, altså både enkelkrets og dobbeltkretslæring. Og det fordi at det ikke noe konkurranseforhold mellom dem. Det et supplerende forhold mellom dem, hvor den ene type læring støtter den andre type læring begge veier. Dobbeltkretslæring støtter enkeltkretslæring, enkeltkretslæring støtter dobbeltkretslæring. Og derfor så det ganske bred enighet om at du som leder bør skape en kultur, bidra til å skape en kultur hvor fokus på læring verdsatt, hvor fokus på læring viktig, både enkel læring og mer avansert læring, da satt inn I perspektivet enkelkrets kontra dobbeltkretslæring. Og da det faktisk også som et ledelsespørsmål, så det faktisk også knyttet opp til ordet investering. Og da kan man sette to ord foran der også. Vilje til investering. Og så kan man bygge på her I læring. Det sånn dere skriver setningene deres også? Skriver ett ord, og så bygger dere på litt I begge retninger. Det faktisk ganske morsom måte å utvikle språk på. Men vilje til investering I læring faktisk et ledelsespørsmål. Hvor du som leder kan få et forslag på bordet ditt at du skal investere 50 millioner kroner I læringsprosesser hos dine ansatte, og så kan du si, du gæren, de penger har vi ikke. Og så kan du også si, de penger har vi, for vi har ikke råd til å være. Vi må lære. Dette her kjempeviktig. For å utvikle konkurransekraft, for å et cetera, et cetera, et cetera. Og da kan du som leder legge grunnlaget for at den organisasjonen du leder en ambidexter organisasjon. Hvor det læring på mange nivåer og I mange perspektiver. Høres du fornuftig ut? Eller har jeg mistet dere nå? Nei, jeg tror dere henger med på dette her. Det logisk, det ikke det? Men det jeg tror, I hvert fall når jeg leste det kapitlet her første gangen, så det som slo meg var at, ja, jeg enig I alt som står der. Det ikke noe problem, det ikke noe kontroversielt I det. Men tanken som falt først ned på meg bevisstheten rundt læring god nok? For meg personlig, og I min organisasjon. Og der tror jeg mange kanskje føler at det et forbedringspotensiale, at man kan bli flinkere til å lære. Ha større bevissthet. Og det kan også illustreres gjennom en global observasjon. For det var en som hadde reist jorda rundt, som ble spurt, det noe du vil si du har opplevd alle steder, som du lærte av? Så svarte vedkommende ja. Uansett hvor jeg kom I verden, så traff jeg masse mennesker som hadde problemer med masse idioter. Så likheten var at det var masse idioter alle steder, men jeg har fremdeles ikke møtt en som syntes selv at han var en idiot. Så alle I alle kulturer syntes at alle andre var idioter. Men ingen var idioter selv. Hvis du setter det opp mot læring, hvor realistisk syn har da mennesker på seg selv? Hvis ingen av oss går rundt og syns at vi en tosk, men veldig mange andre syns vi det, har vi da evne til læring? Ja, kanskje, men den kan være bedre. Og det mener jeg støtter min påstand om at dette her handler om grad av bevissthet knyttet til læring. For det må jo være noe skjevt hvis, nå sier jeg ikke at alle andre synes du en idiot, for da skal det være skikkelig ille. Men hvis ingen av oss synes vi dumme selv, men vi har mange mennesker rundt oss som synes vi kunne gjort ting annerledes, da det jo noen som ikke får med seg noe. Og det tror jeg graden av bevissthet. Ok, innovasjon. Det et meget brukt ord. Brukes også koblet opp mot begrepet entreprenørskap. Hva entreprenørskap? Entreprenørskap. Hva det for noe? Det brukes I næringslivet, det brukes av politikere. Det noe som ønskelig, og det viktig for samfunnet vårt I fremtiden, at det entreprenørskap I dag. Hänger det sammen med innovasjon? Å være entreprenør betyr at man setter I gang noe nytt. Og I det perspektivet man bruker ordet, så setter man I gang privat næringsvirksomhet. Og skal du sette I gang noe, så det vel en side ved saken at det ofte noe nytt. Du finner på noe som andre ikke har funnet på før. Det en eller annen type differensiering, men det kan hende at du finner på noe som klin likt andre steder, men det finnes for eksempel ikke på Gjøvik, og da det en entreprenørskap, en nyskapning, en ny virksomhet på Gjøvik. Det entreprenørskap, og grunnen til at entreprenørskap verdsatt, at det bygger på innovasjon, det bygger på nytenkning, men det bygger også på nyskapning. Et lite innspill fra sidelinja, bare for ikke holde med bare I boka, men også holde med litt I nyhetsbildet. Det noen som har følt med på søppelkaos I Oslo? Ganske stor nyhet, men nå det løst. Og da det litt morsomt å se at representanter for alle politiske partier, til og med Høyre og Fremskrittspartiet, syns at nå løsningen kommet, for nå har renovasjonen I Oslo gått tilbake på offentlige hender. Nå det offentlige ansatte som skal gjøre jobben, og ikke private ansatte. Og da oppfylles arbeidsmiljøloven, ingen jobber overtid, alle problemer blir løst, og så får det koste det koste vil, for hvis noen prøver å gjøre dette her billigere, så det bare snusk og fanteri. Og da det litt interessant, til og med Petter Gottschalk, en professor på BI, som også medlem av Høyre, sier I intervju at dette den eneste rasjonelle løsningen, og det litt utrolig. For da sier til og med professor Petter Gottschalk at det vi driver med nemlig ledelse, det funker ikke hvis det skjer I privat regi, og det funker ikke hvis tidligere offentlige oppgaver blir lagt ut på anbud, det funker ikke. Og Petter Gottschalk, som professor, han har I hvert fall lært en ting på veien til professoratet sitt, og det at man ikke skal generalisere på basis av case of one. Man skal ha et statistisk signifikant grunnlag til grunn for å uttrykke seg om sånne ting. Det det legevitenskapen bygd på, det det alt bygd på. Og da det plutselig forkastet. Og da vi I sosialdemokratiske Norge, så vi helt enige alle sammen at nå problemet løst. Nå det kommunal søppelforvaltning I Oslo, og da skal vi se at det blir fint. Ja, men så bra. Jeg tviler ikke på at det blir bra, at det blir bra nå. Jeg tviler ikke på det. Men jeg synes bare at vi har læring på et, skal jeg si, nesten på et neandertalsk nivå. Altså, mange treåringer I en norsk barnehage har større og bedre substans I resonemangene sine enn hva som foregår I norske medier. Det på et så lavt nivå at det til å grine av. Og da det ikke noe rart at vi nordmenn synes det fint med det landet vi lever I, hvor nesten all virksomhet skjer I offentlig sektor. Og når jeg spør dere, det noen av dere som har planer om å starte privat bedrift I løpet av livet deres? Sist jeg spurte så var det 3 hender av 35-40 som var til stede som hadde en liten tanke på det. Og det fint det. Men det forteller litt om kulturen vår, og hvor trua vår på institusjon, stat, fylke, kommune, det løser alt. Det til å grine. Så lavt nivå den diskusjonen på. Og egentlig så setter det til side alt rundt lederskap, for da løsningen på alle ledelsesproblemene, eierskapet, om det offentlig eller privat. Det flaut, men sånn det. Det var bare et lite eksempel fra nyhetene siste uka, og uttalelser fra politisk høyre, politisk venstre, det ble motsatt, høyre og venstre for dere, og til og med folk som kaller seg professorer, som ikke har skjønt en dritt. Men det har jeg selvfølgelig. Så jeg like dum, ja. Jeg ser det. Men jeg tør nå likevel å si det. Dere har fått innvilget en pause på 15 minutter. Ok, skal vi ta en håndsopprekning? Hvem det som for innovasjon av de tilstedeværende? Ja, de fleste. Det noen som for det motsatte, at vi ikke driver med innovasjon? Og ingen. Det betyr, altså, vi kan ikke stoppe det da, men det bare litt artig å se holdningen deres til det. Innovasjon kjempespennende, men det også veldig skremmende, for at det endrer verden, og dette har vi vært inne på. De endringene som skjer I dag så store og fundamentale, nå har jeg begynt å snakke som Jens Stoltenberg nå, store og fundamentale, at du vet ikke konsekvensen av det, men utvikling det skjer uansett, for hvis ikke du utvikler deg, så det noen andre som utvikler verden, så det skjer uansett. Innovasjon I et organisatorisk perspektiv å introdusere noe nytt. Det kan være økt effektivisering, det kan være reduserte kostnader, det kan være en ny måte å gjøre det på, det kan være en ny teknologi, det kan være alt mellom himmel og jord som nytt. Og I definisjonen der så står det introdusere nye metoder, ideer eller produkter. Og da kan du også slenge på tjenester, ny måte å produsere tjenester på. Vi diskuterte jo det nettopp nå I case eldreomsorg I Norge. Hvorfor? Hvorfor skal privat sektor og offentlig sektor være hund og katt? Hvorfor skal det være helt adskilt? Hvorfor skal man ikke kunne levere tjenester til eldre I Norge utenlands hvis de eldre ønsker det? Man livredd for det. Ikke sant? Det mye dyrere for et norsk firma å gjennomføre en konferanse på et norsk høyfjellshotell enn å ta hele gjengen til Spania. Hvorfor gjør du ikke det? Nei, fordi at vi har ikke gjort det noen gang før. Ok, ikke sant? Fastlåst tankegang. Innovasjon det motsatte. Spreng grenser, tenk nytt. Og det behøver ikke å være at du investerer 50 milliarder kroner I noe teknologi. Det kan faktisk være en ny måte å tenke på, som kan være en liten endring som ikke koster noen ting. Det masse bøker om innovasjon. På universiteter og høyskoler så det egne avdelinger, seksjoner, fakulteter, kall kjæringa hva du vil, men altså egne avdelinger som har fokus på innovasjon, nytenkning, entreprenørskap. Og det driver alle med, og det fordi at verden forandrer seg, og det gjelder å henge med, det gjelder å lede an I utviklingen. Og det skaper også prestisje inn mot studenter, inn mot dere, at man kan dokumentere at man henger med, at man kanskje til og med leder an I en utvikling. Og den institusjonen som vi befinner oss på nå I avisa flere ganger I uka, knyttet til forskning, utvikling, grensesprengende aktiviteter, hvor NTNU Gjøvik deltar. Og det faktisk livsnerven vår her, at vi deltar I sånne prosesser. Det kjempebra. Hvordan måler man innovasjon, og hva innovasjon I praksis? Vet du hva, det veldig lett å liksom tenke Apple og ny teknologi, bilindustri, du leser I avisen at en bilprodusent har investert 50 milliarder dollar I en ny bilmodell, Og så tenker du, ok, dette utenfor min divisjon. Men innovasjon kan også være de små tingene. Og for eksempel den gangen at kumeieriene kom med skrukork på melkekartongen. Det faktisk en innovasjon. Når det kom skrukorker på brusflasker I stedet for jekkoppkorker, så du faktisk kunne drikke brus I bilen uten å risikere å søle på buksa di. Det en innovasjon som ikke koster så mye penger, men som rett og slett en ny måte å tenke på. Og det siste faktisk en markedsorientert innovasjon, hvor de som finner på noe nytt faktisk setter seg inn I brukssituasjonen til kunden. Og det, hvordan måler du verdien av det? Hvor høy økonomisk verdi har det at du kan sitte I bilen og så sette på I en skrukorken og kaste flaska over I passasjersetet, eller på en unge I baksetet, og få åpne to ting med en gang? I stedet for at du har en flaske som du ikke får på korken igjen, hva det verdt? Ja, du kan faktisk gå og måle det I prisdifferanser også på en emballasje med og uten. Men det innovasjon. Små ting. Veldig små ting. Innovasjon det også det jeg snakket om I sted når vi snakket om problemdefinisjon. Og så sa jeg, det ikke jeg som har funnet på det, nei, her får vi ikke lov til å si problem, her skal vi si mulighet. Så hvis vi støter inn I et problem, så skal vi kalle det for en mulighetsdefinisjon. Så da det ikke PD lenger, da det MD. som det heter. Og så kan du si, det kvarulering eller det en innovasjon? Nei, det skal du få bestemme selv, men noen mener at det en innovasjon, for at da ser du etter muligheter I stedet for begrensninger. Du ute og sykler, sykkelen din punkterer. Det negativt? Det positivt? Det hvordan du ser på det. Ikke sant? Og sånn det også på innovasjon, sånn det måten å tenke. Og hvis dere interessert I å lese mer om innovasjon, så finns det så mye bøker om det at det kommer aldri til å slutte å lese om det hvis dere begynner å lete. Det så mye at det helt vilt. Trykker jeg på knapper som ikke virker, prøver noe her I stedet. De neste følgene egentlig bare ment å ha fokus på at myndigheten I Norge, gjennom da Statistisk sentralbyrå, veldig interessert I å måle hvor mye innovasjon og forskningsarbeid som skjer I bedrifter rundt omkring. Og her ser dere hva slags type spørsmål som deltagende bedrifter må svare på, og hvis dere ikke visste det, så det veldig mye av Statistisk sentralbyrå sitt materiale som lovepliktig å delta I. Jeg har fått bot flere ganger på mange tusen kroner fordi at jeg ikke har gitt fra meg eller deltatt I undersøkelser som de innsamler informasjon. Og det kan for eksempel være om innovasjon, forskning I privat næringsliv, og da må jeg svare. Og det jeg synes interessant med de foilene, den her og de neste, at det ansett som kjempeviktig for velferdssamfunnet, for landet vårt, for konkurransekraften vår, at det fokus på innovasjon og nytenkning I bedriftene. Og faktisk så måler man også opp mot nasjonalproduktet, hvor stor andel av statsbudsjettet som avsatt til forskning og utvikling. Og der har staten egne, hva skal jeg si, instrumenter, sånn som for eksempel forskningsrådet, som får penger fra statsbudsjettet, vi snakker om milliardbeløp, og som fordeler de pengene ut til høyskoler, universiteter og bedrifter som med I forskning og innovasjonsprosesser. Og for å snakke om NTNU I Gjøvik en gang til, jeg vet ikke hvor mange titals millioner kroner som kommer inn I organisasjonen her I året fra Norge og fra EU og fra overnasjonale strukturer som det ene og det andre, FN for eksempel, som går til målrettet forskning. Fordi at de mener det bra. Det masse. Og så skal jeg spørre dere om dere har hørt om et fenomen som heter skattefunn. Jeg fant en skatt. Tror jeg det egentlig ligger til grunn å kalle det. Det noen som vet hva skattefunn Ingen som har hørt om ordningen? Det faktisk en ordning som vedtatt på Stortinget og som gir skatt altså skatteenheten I Norge et regelverk hvor de kan skattefinansiere forskning og utvikling I norsk næringsliv så hvis en bedrift en venn av meg for eksempel som eier en bedrift han investerte 20 millioner kroner I en forskningsprosess han kunne dokumentere det Han søkte om skattefunn og fikk 20% av investert beløp, 20 millioner. 20% 4 millioner kroner I skattefradrag på sin øvrige virksomhet. Og det vil si at myndighetene vet å verdsette forskning og utvikling, og vil faktisk stimulere det gjennom da skattereduksjon for de som gjør det og som utnytter ordningen. Og det forteller hvor viktig det politiske miljøet I Norge syns at forskning og utvikling på samme måte som at dere utdanner dere mer eller mindre gratis det fordi at det ansett som viktig for framtidens Norge og det har også noe med forskning og utvikling å gjøre det masse sånne foiler om forskjellige dere kan se på det I detalj selv Men da resulterer det I statistikk, som hvis du logger det inn på ssb.no, på Statistisk sentralbyrå, eksempelvis, så det informasjon om det ene og det andre. Og en del av det faktisk information om innovation, forskning, utveckling I Norge, I offentlig sektor og I privat sektor. Og Norge eller det jo politisk uenighet om det, hvor viktig det men I forhold til Danmark og Sverige så forsker vi ganske lite I Norge. Jeg tror Sverige faktisk ligger på det dobbelte I prosent av BNP I forhold til Norge. Men det henger, jeg vet ikke helt om det en mentalitetsforskjell eller om det andre forskjeller som forklarer det, men det I hvert fall et viktig mål. Innovasjon og kompetanse. Innovasjon leder til kompetanse. Og der for eksempel så måler man også kreativitet. Går det an å måle kreativitet? Ja, det gjør det. Det går an å måle eller operasjonalisere, skape et målbart mål på kreativitet gjennom å se hva nyheter som man klarer å skape. Og det ansett som viktig og nyttig. Ok, og så skal vi inn på fenomenet en lærende organisasjon. Og da noen ganger for å forstå hva noe så kan man se hva det motsatte. Jo, det en ikke lærende organisasjon. Det en organisasjon som ikke endrer seg I takt med omgivelsene. Det en organisasjon som ikke utvikler varige konkurransefortrinn. Det en organisasjon som ikke investerer I individuell læring eller organisk eller organisatorisk læring. Det en organisasjon som ikke stimulerer eller praktiserer endring. Det altså en statisk organisasjon. Mens en lærende organisasjon en dynamisk organisasjon I kontinuerlig utvikling. Så fint. Men så jeg lyst på så bare plante en tanke I hodet deres om, for det så lett å si at forskning, utvikling, læring, utvikling bare positivt. Og det det. Men ikke nødvendigvis fordi. Hvis dere ser at verden beveger seg I en retning, la oss si at dette her hovedretningen, illustrert med en litt tykk strek. Men så det bare det at på veien så det en del blindveier. Og de blindveiene her, de leder ingen steder hen. Og så kan man spørre, kan du gi et eksempel på det? Ja, det for eksempel mobiltelefonteknologi som blir lansert, men som blir utkonkurrert for den ikke god nok, eller markedet foretrekker en annen. Hvis dere går tilbake til den gangen det var video, så var det ulike teknologier, VHS, beta forskjellig. Det var VHS som overlevde, det var 2-3 som ikke overlevde. Og en sånn blindvei kan koste milliarder av kroner. Og hvis en bedrift velger en sånn vei som leder I ingenting, så kan det være begynnelsen på slutten. Og da kan faktisk store investeringer I forskning og utvikling være kroken på døra for en bedrift. Eller til og med for et land. Fordi at man bomma på framtidstrua si, eller man klarte ikke å få overbevist markedet om at det vi tilbyr som det beste, man blir rett og slett utkonkurrert. Og hvis du blir utkonkurrert samtidig som at du investerer enorme beløp I kreativitet, forskning og utvikling og nytenkning, så det faktisk kjempefarlig. Vi har før snakket om Nokia, som var Europas eller verdens ledende produsent av mobiltelefoner, og som I dag ikke driver med det lenger. De har gått på en sånn en. Og de drev med forskning og utvikling, men de tok feil I forhold til hva framtiden bringte. Yes. At de... Ja. Ja. Jeg tviler ikke på at det du sier, at Nokia har gitt ut en ny telefon I år I Kina. Jeg tviler ikke på det, men budskapet mitt at det gikk fra å være verdens største til å være ubetydelig. Om de ubetydelige eller om de døve, det på en måte ikke poenget. Poenget at de har gått strategisk feil. historisk også, det var et firma som heter Norsk Data, som var faktisk på slutten av 80-tallet var en av de største dataprodusentene I verden, men som tok feil strategiske valg. De bestemte seg for at norsk dataprodukter kun skulle kommunisere med andre norske dataprodukter, og ikke med IBM for eksempel, og ikke med Procter & Gamble, ingenting. Og det var en strategisk feilbeslutning, det var en blindvei som ledet ut I ingenting. Men dette her, folkens, det veldig lett å stå I dag og se tilbake på hva som ble riktig og hva som ble gærent. Men det som vanskelig med forskning og utvikling, å ta utgangspunkt I hvor står vi I dag, og hvor går veien videre. Hva bærekraftig? Hva har konkurransekraft til å slå ut det andre? Og det derfor, selv om ingen lærebøker jeg har lest om strategi, sier at den mest vellykkede strategi I verden, det kopistrategi. Det høres da ikke så veldig imponerende ut at hvis noen spør deg som leder eller bedriftseier, hva din suksessformel? Nei, jeg kopierer andre. Hva slags drittfirma dette her? Det noen som kan si noen fordeler med å drive kopieringsstrategi I stedet for å drive egen forskning og utvikling? Hvorfor det lavere risiko? Når du kopierer noen andre, så får du det servert gratis, og så kan du, ja, men det noe som heter patenter, og det noe som heter det ene og det andre. Ja, det det. Men det ganske vanskelig å håndheve det. Og hvis du setter på din egen merkevare på en allerede lansert teknologi, så det mye billigere og dermed mye lavere risiko. Plus at du allerede ser markedsresponsen på de som først ute. Men så det noe som heter first mover. Advantage, altså de som først ute har en fordel, ja, selvfølgelig det det. Men hvis det koster 100 milliarder dollar å være først ute, da, så kanskje det smart å bruke 1 milliard dollar og spare 99 milliarder dollar og være nummer to, og så heller da ta utgangspunkt I det som allerede lansert, og så gjøre det bedre enn originalen. For da kan du lære av andres feil, og så får du det servert nesten gratis, og jeg kan fortelle dere at nesten hele Japan bygd opp på den filosofien der. Altså hele Japan et kopieringsland. Det ikke det lenger nå, for nå har de selvstendig forskning og utvikling, men det bygd opp på kopieringsstrategi. Og det faktisk en av verdens mest vellykkede økonomier. 123 millioner mennesker som bor der, og de steinrike. Men det står det ikke I noe lærebok. Men jeg påstår allikevel at det verdens mest suksessfulle strategi. Og kopiere andre. Kjøper dere den, eller? Skal jeg tolke stillstand eller stillhet som aksept, eller dere dypt uenig? Gode spørsmål, gode tanker. Hva kopi, og hva ikke kopi? Hvor går grensa? Hva lov, hva ikke lov? Der må man se seg for. Men så fort noe lansert, så fort noe kjent, så det faktisk lov å bruke det, hvis det ikke patentbeskyttet. Og legemiddelindustrien veldig patentbasert, for der må man ha noen år med monopol for å at man skal få legemiddelfirmaene til å investere det som trengs for å lave nye medisiner. Men I resten av næringslivet så det ikke så mye av det. Det ikke det. Yes. Tusen takk, veldig bra. I eksisterende strukturer, I stabile markeder, så kopieringsstrategi mye mer vellykket enn I Blue Ocean, hvor du på en måte kommer inn I et nytt marked, nye spilleregler, ny teknologi og langt større usikkerhet. Og så det da også spørsmål om utviklingshastigheten I det markedet du befinner deg I, men noen markeder bedre egnet for kopiering enn andre. Men ta for eksempel private brands da, som dere skal lære om av Anne-Grete når dere kommer I merkevareledelse eller merkevarestrategi. Du ser når dagligvarekjeden I Norge produserer egne merkevarer, Rema 1000 sin et eller annet, så ser du at de kopierer emballasje, farger, strukturer, funksjonalitet. De gjør det så likt som mulig opp til originalen. Hvorfor det? De vet at det innarbeidet. Det allerede en aksept for det I markedet. Og så gjør de det mye billigere. For de har null kroner på forskning og utvikling. Ok. Systemtenkning et begrep dere skal kunne her. Man ser helheten og sammenhengene. Altså, læringen blir ikke en partiell, altså delvis tilnærming. Læringen blir en helhet, eller en også kalt for holistisk tilnærming. Holistisk et akademisk begrep som betyr helhetlig, helhetstenkende perspektiv. Organisasjoner som kunnskapsproduserende systemer, ja, hvis det går tilbake til NTNU I Gjøvik, så vil jeg påstå si at det hadde aldri vært NTNU her, hvis ikke det hadde vært en kunnskapsproduksjon. Skolen hadde aldri hatt den legitimiteten og den posisjonen den har, hvis det ikke hadde vært en kunnskapsproduksjon her. Og det faktisk livsgrunnlaget. Men sånn det faktisk for veldig mange virksomheter, at man må produsere ny kunnskap, ny viten, noe bedre enn det gamle for å holde seg I markedet. Det en kontinuerlig forskning og utvikling. Og det tror jeg skal koste på å skrive på tavla. Forskning og utvikling, det en kontinuerlig prosess. På engelsk, research and development. Det så fokus på det I verden I dag. Det noe som skjer hele tiden. Og de tingene som står der, overlappende møteplasser, det å skape en struktur hvor ulike mennesker møtes for å utveksle ideer og tanker. For å hindre at det blir bokstenkning. Tenk utenfor boksen, sier man I dag. Ikke sant? Utfordre grensene, og for å utfordre grensene så må man faktisk møte mennesker som jobber med andre ting enn det du jobber med selv. Folk fra andre deler av organisasjonen, kanskje folk utenfor organisasjonen. Samarbeid med mentorer. Hvis man ser på farmen, så vet man at man en mentor her. Så da skjønner alle det. Og det rett og slett ressurspersoner som kan lede deg I riktig retning. Men det da ofte basert på erfaring. Desentralisering. At beslutningen blir tatt der problemet eller muligheten oppstår, I stedet for sentralisert på et hovedkontor. Det kan være kjempebra for læring. Digitale databaser, at man har kunnskap basert på en systemisk tankegang, at man har folk som vet hvordan man skal få tak I riktig kunnskap gjennom å beherske IKT. Og systematisk trening og opplæring, det at man har et fokus på trening og opplæring som konkurranseinstrument, som virkemiddel for å overleve og lykkes I fremtiden. Og så står det siste som et litt mykere punkt, en kultur preget av tillit og omtanke, hvor det da lettere å formidle informasjon, det lettere å komme med utfordrende tanker om ny informasjon på gamle problemstillinger. Og hvis det sånn at den som kommer med noe nytt blir slått I huet, hvis du blir idiotforklart, hvis du kommer med noe nytt, fordi at alle må jo skjønne at det helt idiotisk, så blir det ikke en kultur som stimulerer læring og utvikling, forskning og innovasjon. Det må faktisk være en aksept for å drite seg ut, for at læring skal synliggjøres og komme til overflaten. Og da har du jo til og med noe som heter brainstorming, hjernestorm, at man definerer en setting hvor man skal komme med ideer og forslag på noe, og hvor en av reglene at ingenting dumt. Si det du mener. Og filosofien at selv om du sier 99 ting som kanskje viser seg å være dumme, så det verdt det hvis du sier en ting som bra. Og da har du en kultur basert på tillit, omtanke. Siste sliden I dag fenomenet absorptiv kapacitet og absorbere evne til å ta til seg. Og det kan man snakke om på individnivå, og man kan snakke om det på organisasjonsnivå. Definisjonen klar. Ta til seg kunnskap som utviklet utenfor organisasjonens grenser. Det å være god på kopieringsstrategi det samme som å si at du god på absorptiv kunnskap? Ja, faktisk så det det. Det ikke hele bildet, men det et eksempel på at du absorberer kunnskap som utviklet utenfor bedriften. Jeg husker det kjempegodt, selv om det eksempelet 570 år gammel. Så SAS introduserte på 80-tallet noe som heter Euroklasse, og det var basert på at det, før det så var det bare en klasse på flyet. Da, uansett om du betalte masse penger eller lite penger, så satt du ved siden av hverandre og fikk samme service. Og så introduserte vi noe som heter Euroklasse, som også ble kalt for businessklasse. Og da var det sånn at du betalte en høy pris, og så fikk du sitte der. Så betalte du en lav pris, så fikk du sitte bak, og med mye dårligere service. Og SAS var først ute I verden på den klasseindelingen på fly. Og det var kjempepopulært, men det var litt sånn flau smak I kjeften, når 6 måneder senere så kom Swiss Air med det samme, og de hadde et mye bedre businessklasseprodukt enn SAS hadde. For de fikk alt det vi hadde introdusert, og så toppa de det med mye annet og lærte av våre feil. Og fikk en mye bedre og konkurrerte på fly mellom Skandinavia og Schweiz, sånn at vi tappte markedsandeler for businessklassa vår var ikke god nok. Og da fikk du straff for å være først ute. Ikke sant? Eksempel. Absorptiv kapasitet. Fange opp ny kunnskap utenfor organisasjonen, vurdere hvorvidt kunnskapen nyttig eller ikke, der kan man jo faktisk bruke ordet relevans. Hva relevant, hva ikke relevant? Innpasse kunnskapen til eksisterende virksomhet eller endre virksomheten. Det en omforming, omdefinisjon. Det en dynamisk, du kan kalle det en evolusjon I stedet for en revolusjon. Og det passer inn I ditt Blue Ocean-begrep, hvor en Blue Ocean på en måte mer en revolusjon. Det en omdefinisjon av hvordan man driver business, mens en evolusjon mer en at man tar utgangspunkt I det som og så endrer man det til noe litt bedre. Men at det kan være en kontinuerlig prosess som går over mange, mange år. Og så står det ta kunnskapen I bruk. Ja, en ting at du kan det, en annen ting om du skal bruke det. Men det kan faktisk være vanskelig å implementere ny kunnskap som absorberes utenifra I en organisasjon. Hva kjennetegn på en organisasjon med høy absorptiv kapasitet? Mangfoldig personale, altså at man har ulike ansatte med ulike ferdigheter, man har en bred og åpen kultur, det høyt under taket. Mange forskjellige mennesker. Men man kan også drive egen forskning og utvikling, og det ikke absorptiv, men det vil si at man absorberer, og så bygger man videre på det. Man åpen for impulser. Overvåkningsenheter, surveillance units på engelsk, at du rett og slett følger med. Det noen som sier at vi bryr oss ikke om hva konkurrentene våre gjør, vi ser bare på hva vi gjør selv, for vi så gode. Ja, det greit å si det, men det jo litt dumt hvis konkurrentene finner på noe som kjempesmart, da. Og så skal du si, nei, det vil ikke jeg høre på, for det ikke vi som fant på. Antrent som Høyre sier at en idé dårlig, bare fordi det var en I Arbeiderpartiet som kom med det, helt håpløst. Du må se på om det bra eller ikke. Overlapping mellom enheter, ja, det støtter en holistisk tankegang, at man ikke tenker partielt, men at man tenker helhetlig. Og at man forstår at ingen kjede sterkere enn det svakeste ledd. Det nytter ikke at en avdeling kjempegod hvis de andre ikke bra. Det nytter ikke at en god ansatt hvis de andre ikke bra. Da kan du se hvordan det går I stafett. Følg med på forrige uke, følg med på neste uke. Desentralisering relevant her, fordi at Når du desentraliserer, så delegerer du både makt og myndighet og ansvar. Og når ansatte I en organisasjon får konsekvenser av å treffe bra eller dårlige beslutninger, får konsekvenser av å ta initiativet til utvikling eller ikke, I form av at man blir straffet eller får en belønning, så desentralisering faktisk ganske viktig. Og det å ha en spørrende kultur og ha en nysgjerrig kultur, det faktisk også bra med tanke på å absorbere ny kunnskap. Det kan være litt irriterende med folk som graver og spør om alt, men det kan også være veldig utviklende. Så det man tilstreber, I hvert fall da I settinger, I virkeligheter som under forandring, så ønsker man å utvikle en høy absorptiv kapasitet. Tre typer læring. Kan vi ta og repetere litt? Hvilke tre typer læring det vi har vært inne på I dag? Kognitiv en av dem. Sosial læring, korrekt. Og den første var hånda på plata teorien. Ja, det kom litt senere, men det har med det å gjøre. Jeg ikke helt på jordet det. Men fenomenet heter stimuli-respons kom fra bakerste rad, yttre Balkan. Helt riktig. Stimuli-respons. De tre. Stimuli-respons, kognitiv og sosialisering. Det de tre typer læring. Henger individuell og organisatorisk læring sammen? Det relevant for en leder I en organisasjon å se på kombinasjonen av individuell og organisatorisk læring? Tenk om du har en ansatt da, som kan noe som det andre ikke kan, som relevant for bedriften, og at lederen ser at, vet du, at den personen der, hun der, hun kan noe som vi andre har nytta, og setter hun I en utviklingsposisjon overfor de andre, en lærerposisjon. Wow! Det organisatorisk læring basert på individuell kunnskap. Ikke irrelevant I det hele tatt. Hva en ambidexter organisasjon? Kan du få svare? Korrekt. Det en organisasjon som praktiserer både enkeltkretslæring og dobbeltkretslæring, og som forstår at også enkeltkretslæring viktig som grunnlag for dobbeltkretslæring. Hva betyr dobbeltkretslæring da? På enkeltkrets så endrer du kun adferd, mens på dobbeltkretslæring så ikke bare at du endrer mål og verdier, men at du setter adferden inn I et strategisk perspektiv, inn mot mål, så du gjør det med et større formål, du løfter det opp til noe høyere. Kjempebra. Var det motsatt av en lærende organisasjon? Det noen som har lyst på å beskrive en organisasjon som ikke lærende? Hva slags ord vil dere ta fram da? Statisk. Jeg heter Petter, og jeg leder for en statisk bedrift. Det liksom en kompliment? Det ikke det. Stivbeint, ufleksibel, har ikke ører, har ikke sanseapparat. Ikke sant? Det ikke bra. Da du fastgrodd. Yes? Bedrifter som ikke får med seg noe nytt, eller som ikke utvikler seg. Du vet hva, det litt vanskelig å finne eksempler på, for de fleste av dem dør. Så det liksom av nålevende organisasjoner så det vanskelig fordi de fleste har et dynamisk element I seg, et lærende element for å henge med I utviklingen. Men du kan gå på konkursstatistikken på Brønnøysund så ser du eksempler på bedrifter som ikke henger med på utviklingen. Men jeg kommer ikke på noen akkurat nå, beklager det burde jeg gjort, men det gjør jeg ikke. Typer kunnskap og læringsformer. Den var litt vanskelig. Og den skal dere lese en gang til I boka med dette her med taus og eksplisitt kunnskap. Jeg kan si det en gang til det jeg sa, men jeg tror ikke jeg får det til bedre enn jeg gjorde, og jeg følte det var litt flaut, akkurat den delen av samlingen I dag. Men det står forklart I boka. Les det, gruble, få litt eierskap til det. For det ganske godt forklart I boka, men det faktisk litt vanskelig å videreformidle det, og så bruke andre ord. Men det ordet som jeg brukte I sted, da, som jeg kan si, det liksom at taus kunnskap, det på en måte implicit, og det betyr at det ligger I strukturen. Jeg kan det, men jeg ikke bevisst det. Jeg kan det, men jeg kan ikke fortelle det videre. Og et eksempel på det for eksempel når noen spør deg, kan du beskrive norsk kultur? Det klart du kan norsk kultur. Men hvis du da skal beskrive det for en amerikaner eller en spanjol eller noe som helst, så yes, it's very cold in Norway, it's winter, and we have something called bunad, brown cheese. Ok, men altså, du kan si sånne ting, men du fanger jo ikke opp essensen I norsk kultur med det. Men alle vi som sitter her kan jo norsk kultur ut og inn. Men det en taus kunnskap, det en implicit kunnskap og ikke en explicit kunnskap. Og da kommer vi tilbake til enkeltkrets og dobbeltkrets også med utnyttelse kontra utforskning. Innovasjon, hva det for noe? Vær så god. Finne på noe nytt, noe som ingen andre har tenkt på før, kjempebra. Kan si veldig mye om det, det skrevet tjukke bøker om det, så det ganske, men jeg synes du fanger det opp veldig godt I en setning. Kjempebra. Og kjennetegn med en ledende organisasjon, det tror jeg det men absorptiv kapasitet, hva betyr det igjen? Jeg nettopp hatt det. Litt høyere. Innsamling av kunnskap som stammer utenifra organisasjonen og få det inn I organisasjonen. Og da bør det helst være relevant, det bør være tidsmessig, det bør være komplett. Det en del sånne krav til det som øker på en måte kvaliteten på absorbasjonsevnen din. Men det støtter faktisk min kopistrategi-tankegang, som I utgangspunkt noe man ikke snakker om med stolthet, for det høres litt sniket ut, og I grenseland til ulovlig tar du opp. Ikke sant? Det jo sant det du sier. Ikke desto mindre så det verdens mest anvendte strategi, og det bygger på evne til å absorbere det som skjer utenifra. Og det bygger på stimuli-responslæring, det bygger på kognitiv læring, og det bygger på sosialiseringslæring. Hele markedsfaget kommer inn på sosialiseringslæringssiden, egentlig. Så det relevant alt sammen. Ok, det var dagen I dag. Da det ikke vinterferie neste uke, så jeg her klokka 12.15 neste tirsdag med kapittel neste, det 11. Og så det øvelsestime I Eureka en tredjedel I kveld klokka, eller ettermiddag klokka 16.15. Hjertelig velkommen alle som vil. Takk for nå.